sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
São Paulossa kilpailu on tauonnut 3 MM-osakilpailua jäljellä F1-2024. Maailmanmestaruustaistelussa saatettiin nähdä ratkaiseva isku. Suomen F1-hegemonia on pahasti vaakalaudalla. Paljon on puhuttavaa. Joonas Kuisma, sunnuntai-ilta. Onko hanajalka asetettu valmiuskohtaan? Kyllä vain.
Täytyy sanoa, että mä oon aivan kujalla siitä, että mitä on tapahtunut ja missä mennään. Ja niin kuin, tää oli aivan käsittämätön viikonloppu. En muista tämmöistä. Tulen tekemään paljon virheitä tämän podcastin aikana. Olen niistä pahoillani.
Samoin. Voitte kelata loppuun pahastuneena ja lähettää somessa palautteen, että hirveätä skeidaa. Mutta hei, mennään eteenpäin joka tapauksessa, nimittäin meillä on paljon läpikäytävää. Aloitetaan ihan sieltä perjantaista ja lauantaista, eli sprintistä. Ja sprintin aikaa, josta kilpailusta toki nyt mainitaan ensimmäinen olennaisin alta pois, eli Max Verstappen voitti näytöstyyliin ihan huikean sadedraaman jälkeen, ja molemmat alpinet ajoivat palkintokorokkeelle. Täysin käsittämätön lopputulos monellakin tapaa. Mutta ennen kuin mennään Verstappenin ihan huikaisevaan ylivoimaiseen ja näytöstyyliseen voittoon sunnuntaina, niin aika pitkään näytti siltä, että tästä tulee McLarenin viikonloppu. Sprintin harjoitukset meni hyvin, Norris oli nopein, sprintin aikaa, jossa molemmat autot eturiviin ja varsinaisessa sprinttikisassa Norris tallimääräyksellä voittoon ennen Piastria ja Verstappen jäi aikasakon vuoksi lopulta neljänneksi. Siinä vaiheessa näytti siltä, että hei, tästähän voi tulla Norrisille aika selkärangan naksauttava mahdollisuus kaventaa MM-johtoa. Ihan huikea startti ja oli myöskin varsinkin sprintin aikaa jo täynnä tapahtumia.
Joo, eli haluat nyt puhua nimenomaan sprintistä tässä.
Otetaan, no siis hyvin sille tiiviisti.
Joo. Mitäs mä katsoin sprintin, mä muistan vaan, että niin Norrissa se voitti. Joo, hei, tämähän se oli. Eli siis, mitä sä ajattelit siitä McLarenin, vitsi, tää on ollut uskomaton viikonloppu. Mitä sä ajattelit siitä McLarenin taktiikasta siinä alussa? Että Piastri ajoi siinä, Norris tuli perässä ja sitten piti tehdä säädellä DRS ja kaikkea sitä. Mun mielestä se oli vähän sitä niin kuin McLarenin housuun kakkaamista, mitä me ollaan nähty aikaisemmin. Eikö niin? Eikö se ollut vähän yliajattelua? Minkä siitä takia Piastri johti klassista niin pitkään?
Niin. Se oli sitä klassista yliajattelua, kun se olisi pitänyt olla käytännössä sovittu ihan yksinkertaisesti niin, että jos meillä on sijat 1 ja 2 ensimmäisen mutkayhdistelmän jälkeen, niin sitten toiselle kierrokselle tultaessa takasuoralla vaihdetaan paikkoja. Ja sillä hyvä. Ei mitään sen monimutkaisempaa. Ja sitten, että hei, sit Lando, kun sä saat ykkössijan, niin pidä Piastri koko ajan DRS-etäisyydellä.
Just näin. Norris paukusta kärkeä ja tyhjää ilmaa, tai niinku puhtaaseen ilmaa, ja that's it. Ja sitten tämä on niin kuin jotenkin se tiivisti jotenkin tämän kauden, että McLaren sai helposta asiasta tehtyä vähän vaikeampaa kuin mitä se on.
Niin, ja tämä oli se, minkä mä ajattelin ottaa esille, että siltihän he voitti, kun huomioidaan, että se oli sprintti, niin aika ylivoimaisesti. Verstappen ajoi maaliviivalle kolmanneksi, mutta sai tosiaan sitten aikasakon ja putosi Charles Leclercin taakse. Mutta mikään tässä sprintissä ei indikoinut oikeastaan siihen, mitä me nähtäisiin kilpailussa. Ja tietysti sprintti itsessään ajettiin kuivassa kelissä, jolloin tietysti on vaikea sanoakaan mitään sen kummempaa. Alpinen formista saatiin pieni näyte siitä, että siinä mielessä, että Pierre Gasly ajoi 7. Ja sitten olikin aika lauantai-illan ja aika-ajon, ja nähtiin niin kova sade, että autot ei päässyt missään vaiheessa radalle. 2,5 tuntia odoteltiin, että saataisikohan tämä homma tästä rullaamaan. Oliko se about 1 tunti 45 vai 2 tuntia, kun siinä odoteltiin. Ja lopulta todettiin sitten, että ei päivänvalo riitä, ei pysty odottamaan, että nyt pakataan kamat ja sunnuntai-aamuna yritetään uudestaan. Ja samalla sitten rukattiin muutenkin aikataulua. Kilpailun alkua aikaistettiin reilusti, koska käsitys oli, että mitä myöhempää päivää mennään, sitä kovempia rankkasateita iskee. tämä oli ensimmäinen kerta sitten vuoden 2019 ja Japanin, kun sunnuntai-aamuna jouduttiin ajamaan aikaa. Jo hyvin erikoinen järjestely, Joonas, ja senkin jälkeen aikaa jo tarvitsisi enemmän kuin riittävästi draamaa.
Juuri näin, joo. Mä katsoin sen, tai aloin katsoa aikaa jo ehkä kello 23 lauantai-iltana, eli jälkilähetyksenä, ja siinä sitten kelaili, että okei, tässä on ollut vähän näitä siirtymiä. Sitten mä vaan tajusin, että ei täällä ole mitään aikaa jo. Hyvin poikkeuksellista. Ja joo, olihan se siis niin kuin sitten, olihan se aikaa jo aikamoista. Mutta täytyy sanoa, että siis Viaplayn Aaro Vainio oli aivan liekeissä koko viikonlopun. Hän oli niin ytimessä jatkuvasti, että sytyin todella paljon häneen nyt asiantuntijana. Mun mielestä oli aivan siis fantastinen esitys häneltä. Ja hän koko ajan sanoi sitä, että ei tämä, niin kuin tässä lajissa, tämä oli Juuselan sanoi, että ei ajeta vaan silloin, kun champagne on tarpeeksi kylmää. Ja Vaini oli koko ajan, että sinne vaan radalle, että racingiin kuuluu, että niin kuin sattuu ja tapahtuu. Hän oli pro se. Ja ihailin todella paljon sitä, miten hän niin kuin aivan lyhyistä videopätkistä näki, että tuossa tuli virhe, jossain sivusilmällä huomaa, että tämä teki kakkosmutkas virhe. Huikea viikonloppu Aaro Vainiolta. Ja mä tykkäsin aika ajoissa siitä, että niin kuin monessa kohtaa niin eroteltiin ne, joilla on ajomiehen ranteet, niistä, joilla sitä ei ole. Et kyllä se niin kuin vaan se sadekeli tuo parhaat kuskit esiin, ja sitä on aina hienoa katsoa.
On joo, ja varsinkin sellainen sadekeli ja sitten se, kun ollaan menossa sadekelistä kohti kuivuvaa tai sellaista, ja ne radan olosuhteet muuttuu, mistä se pito löytyy, kuka uskaltaa mennä esimerkiksi sitten välikelirenkaille ensimmäisenä ja muuta tällaista, niin se tuo aina sen oman arvaamattoman elementtinsä, ja se oli todella aika ajoin ensimmäisellä osuudella todella tiukka tilanne. Lewis Hamilton putosi ensimmäisenä jatkosta ja Lando Norris oli aivan hilkulla, että hän ei olisi pudonnut. Aivan hilkulla, että hän ei olisi pudonnut silloin jatkosta. Toisessa osiossa sitten taas nähtiin lisää jännitystä, kun nähtiin, oliko se nyt Lance Strollin ulosajo vai kenen se, kuka se oli, joka siinä ajoi ulos. Ja
Strolli veti ainakin. Vetikö Sainz?
Joo, Sainz veti seinään ja siinä tuli semmoinen aikaisempi keskeytys. Hän jäi silloin ruutuun 14, mutta sitten se oli muistaakseni Strollin ulosajo, joka johti siihen, että sitten ensin odotettiin, että mitä tapahtuu. Sitten tuli lopulta liputus päälle, kun Verstappen oli ajamassa ja Perez selvästi parannettu kierrosaikaa. He jäi Q2. Ja Verstappen tuli lisäksi tämä 5 lähtöruudun rangaistus voimalähteen vaihtamisesta. Ja sitten lopulta Q3 lisää huimaa sekoilua ja kaiken näköisiä tapahtumia Lando Norris paalulle. Ja ihan mahtava lähtöjärjestys jotenkin, että Russell tuli kakkosruutuun, sitten oli Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Liam Lawsonen, Charles Leclerc ja 7 Alex Albon. Albon ei pystynyt osallistumaan kisaan, koska romutti autonsa niin pahasti, että sitä ei ehditty korjata tietysti, kun kisa oli vain muutama tunti aikaan jälkeen. Siinä oli niin paljon tapahtumia ja aikaa kesti lähemmäs 2 tuntia, että vaan niin silmät pyöri päässä.
Mennään siihen Q2 loppuun, eli siinä tapahtui tosi monta asiaa. Jälleen kerran Aaro Vainion pointti nähtiin siinä toisen aikajon osion jälkeen. Ensin Sainz varikolla, tämän jälkeen Lance Stroll, molemmat oli vetänyt seinän. Carlos Sainz meni pyytää mekanikolta anteeksi, että sori, kun tuli lisähommia teille. Lance Stroll naureskeli siellä varikkomuurilla. Ja tästä puhutaan sitten vähän myöhemmin, että siinä joutui niinku tekemään kovan duunin mekaanikot, että sai Lance Strollin auton kuntoon. Hän kuittelisi vähän naureskelemalla ja sitten tapahtui tiettyjä asioita varsinaisessa kisassa. Mutta se oli aikamoinen niinku pallon pudotus mun mielestä tuomaristolta ja monen muunkin mielestä, että tai sanotaan näin, miten sä Janne näet sen tilanteen, eli sadekeli, Stroll ajaa seinään, jää, se on aika selkeä poistuminen, mutta auto jää sillä tavalla, että teoriassa voisi näyttää siltä, että hän pystyisi siitä jatkamaan. keltaiset liput, Verstappen esimerkiksi menettää siinä tota kierrosaikaa, mutta samaan aikaan kakkos- ja kolmossektorilla toiset autot pystyy ajamaan täysin, ja esimerkiksi Valtteri Bottas pudotetaan pois top 10, johon hän olisi muuten mennyt. Verstappen kärsii, Valtteri Bottas kärsii, mutta sitten siellä nämä tietyt jantterit hyötyy. Sitten myöhäiset punaiset liput Verstappen raivona jäi kakkososioon. MM-taistelu on ohi, NS. Ja mitä sä ajattelit siitä? Menikö vihko?
No noi on välillä tuntui siltä, että tämä Brasilian tuomaristo oli pikkasen, he jäi niinku odottamaan aika pitkäksi aikaa, että saisiko sen auton liikkeelle, onko se riittävän turvallisessa paikassa, että voidaan jatkaa. Ja noissa, noi on aina sellaista bingolottoa, missä on hyvin herkästi voittajia ja häviäjiä. Ja nämä on ehkä vähän semmoisia asioita, niin kuin me sitten kisassa nähtiin, että ne menee tasan pidemmällä aikavälillä. Et sitten taas kisassa Russell ja Norris kärsi siitä, että se virtuaalinen turva-auto loppui ehkä vähän odotettua aikaisemmin. Ja varikkopysähdys, joka vaikutti lähes ilmaiselta, muuttuikin erittäin kalliiksi. Niin kyllä. Nämä on vähän sellaisia, että ei ole olemassa täydellistä ajoitusta noihin. Sitten taas joskushan on käynyt niinkin, olisikohan Norrisille on ainakin käynyt, mutta myös monille muille, että siellä on tullut punainen lippu esimerkiksi just yliin, puhutaan puolesta kilometristä tai muutamasta sadasta metristä ennen kuin auto on menossa maaliviivan yli, kun se kolari tapahtuu ihan toisella puolella rataa, että onko se tarpeellista, että silloin ne, jotka ei ole lähelläkään onnettomuutta, menettää kierrosaikansa, niin nämä on vähän niitä, että siinä on varmasti kritisoitavaa, mutta sitä täydellistä ajankohtaa ei vaan ole.
Joo, ja toi oli mun mielestä erittäin hyvä pointti, että tässä olisi voinut käydä niin myös, että Max Verstappen on saanut elämänsä kierrosta, ja sitten annetaan vähän kevyet punaiset liput, ja hän olisi kritisoinut niitä. Se olisi voinut tapahtua aivan yhtä hyvin vähän erilaisessa tilanteessa. Mutta siitä kaikki, Verstappen oli Mervi Kallion mukaan poikkeuksellisen kuumana tämän aikaisajon jälkeen, ja se on osa tätä tarinaa, joka tullaan muistamaan F1-historiassa, kymmeniä vuosia eteenpäin, että mitä tapahtui sitten muutama tunti myöhemmin. Eli se täytyy pitää mielessä, miten se aikaajon kakkososia päättyi.
Kyllä, pitää täysin paikkansa. Ja on, siis Verstappenilla oli, jos hän on ollut aika kiukkusella päällä tässä muuta, ehkä vähän aihettakin, niin nyt oli siis aihetta käydä kuumana, mutta nämä on tosiaan vähän niitä, että niitä osui ikävästi joillekin, ja sitten toisaalta esimerkiksi Alpinet oli suuria hyötyjiä näiden lippujen ajoituksesta. He sai kierrokset sisään just ennen sitä ja pääsi sitten toisaalta loistaviin lähtöasemiin. Se on vähän aina tuurista kiinni, että miten ne osuu ja miten se ajoitus menee. Mä en usko, että siinä on siitäkään huolimatta, että toisikinlaisia syytöksiä tulee. Oliko se nyt Jos Verstappen, joka puhui siitä, että englantilaiset tuomarit sorsii Verstappenia, niin... Niin, näitä nyt aina F1-historian täys näitä syytöksiä. Mutta siinä vaiheessa kaikki näytti erittäin hyvin pedatulta. Norrisille hän lähti Spaalulta Verstappen ruudussa 17, Perez apukuskina sijoilla ynnä muuta. Ja Ferrari ei näyttänyt uhkaavalta, niin jo tilanne...
McLaren oli ollut aika ajoissa kosteellakin kelillä, niin selkeästi nopein auto. Ei mitään epäselvää.
Oli. Et McLaren teki, siis sanotaan, että kun me mennään ihan just kisaan, niin on ihan päivänselvää, että sekä Norris että Piastri ei ole huonosti. Mutta McLaren teki tänä viikonloppuna yhden teknisen ratkaisun, joka osoittautui todella kalliiksi tuossa kisassa sen perusteella, että miten se kisa meni. Se sopi täydellisesti sprinttiin, missä autot oli aika jossa nopeita ja sijoilla 1 ja 2, ja niillä ei ollut tarvetta suoranopeudelle. Mutta se, mitä ne teki, oli, ne toi uuden takasiiven, mikä on ollut McLarenin erikoisuuksia tänä vuonna, että ne takoo noita uusia takasiipiä noin 5 minuutissa. Ja se toimi älyttömän hyvin kaikissa tilanteissa, mutta se ongelma oli se, että se oli niin kuin erittäin, mä en tiedä, mikä se oikea termi on suomeksi, mutta kun se ylempi osa siitä oli erittäin jyrkkä, semmoinen, joka toi kuin maksimimäärän
sitä pitovoimaa. Etsikö sä sanaa paska?
Mitä?
Etsikö sä sanaa paska?
En. Vaan okay. Ei, se oli vaan, se oli todella niin kuin semmoinen suunniteltu niin kuin jyrkäksi semmoiseksi kauhamaiseksi, jotta se toisi maksimimäärän pitovoimaa mutkissa ja säästää renkaita ja sellaista. Ja sitten taas se alaosa oli ihan poikkeuksellisen littana ja semmoinen suora. Ja siinä ajatuksena oli siis se, että sillä ensinnäkin tuodaan maksimimäärä pitovoimaa ja sitten toisaalta saadaan maksimaalinen DRS-etu. No mitä kisassa ei ollut sekuntiakaan DRS-sää? Ja yes. Mitä kisassa olisi tarvittu? No suoranopeutta. Mutta kun sitä ei semmoisella kauhamaisella takasiivellä saa, niin siis sehän näki, ja tässä ei ole kyse pelkästään Norrisista, että mä ymmärrän, jos joku sanoo, että Norrisilla ei kestä pää ja se on huono ja näin, fine. Oscar Piastri jumittu kierroskaupalla Liam Lawsonin taakse, ja lopulta pääsi ohi sillä, että se jyräsi sen tieltä pois. Se oli ihan epätoivoisella ohitusyrityksellä, niin jos McLarenilla, joka on ollut kaikissa tilanteissa nopein auto radalla lähestulkoon, niin yhtäkkiä sä et pääse viikkarista RB:stä ohi, vaikka sä oot puolen sekunnin päässä tullessa takasuoralle, niin se kertoo aika paljon siitä, että miten kriittinen tekninen valintavirhe heille sattui siihen nähden, että ne olosuhteet oli sitten vielä huomattavasti rajummat sateen puolesta kuin mitä ehkä ennen viikonloppua oli odotettu.
Joo, mitäs sitten jos mietitään sprinttikisan jälkeen, siinähän ei ole parkfermien sääntöjä ennen aikaa jo, eikös niin? Olisiko siinä periaatteessa McLaren voinut vielä tehdä ratkaisu, että otetaan toi kauhakuormaan tuosta katolta hemmettiin ja pistetään tämä meidän vanha takasiipi tilalle?
Mä en tiedä, miten se menee, koska mun mielestä tallit tekee sen takasiipiratkaisun lähes järjestään aina ennen sen viikonlopun alkua. Tästä me muistetaan esimerkiksi tämä vuoden takainen Spaan kisa, jossa sä muistat, tehtiin se sadekeli, oliko se sadekelin takasiipi vai se niin kuin suoranopeus takasiipi. Yeah. Ja mä luulen, että liittyyköhän se sitten siihen, että kaikki ne auton muut säädöt on niin voimakkaasti riippuvaisia siitä, että minkä niistä takasiivistä sä valitset, että se ei ole niin yksinkertaista kuin se, että nyt päästään toi irti ja laitetaan toinen tilalle. En voi sanoa tätä varmuudella, olen miettinyt vähän samaa, mutta mä jotenkin uskoisin, että he olisi tehnyt sen muutoksen, jos se olisi nähty, koska kyllähän he tiesi sitten jo sunnuntai-aamuna, että millainen se keli on. Niin ja siinä on kuitenkin ollut sit se etu siinä takasiivessä, että se antaa sadekelillä tosi paljon pitovoimaa mutkissa. Niin sitten on ehkä ajateltu, että se suoranopeustappio ei ole niin suuri kuin mitä se sitten lopulta oli.
Just näin. Ja sitten on sekin silti niin kuin jännä, että se aika, jossa se auto oli kuitenkin nopea. Että sitten jos Lando Norrisin useat virheet ei johtunut kaikki takasiivestä, niin kyllä tämä silti mun mielestä menee kuljettajien piikkiin. Mutta aletaan nyt puhua siitä kisasta.
Joo. Ja tosiaan tosta siis just se, että se takasiipi olisi ollut ihan loistava, jos Norris olisi ollut ensimmäisen mutkan jälkeen ensimmäisenä.
Just
koska
näin.
Sehän oli sekä nopeampi kuin Russell, että se oli nopeampi kuin ne muut kuskit, joiden takana se oli, mutta se oli vaan täysin kyvytön ohittamaan niitä. Mutta anyway, mennään kisaan. Ja tosiaan Max Verstappen ajoi näytöstyyliin voittoon kisassa, johon lähti 17 ruudusta, taisi ensimmäisen kierroksen jälkeen olla tyyli jo kymmenentenä, ja hyvää vauhtia matkalla hyvään tulokseen. Kilpailun lähdössä Russell tosiaan, niin kuin sanottu, ohitti Norrisin, Tsunoda, Ocon ja muut piti sijoituksensa siinä kärjen takana. Kisassa riitti tapahtumia ja vaiheita, mutta ennen kuin oikeastaan otetaan mitään niistä, niin pakko puhua Max Verstappenista ja tästä ajosuorituksesta. Hän voitti lopulta noin, oliko se nyt 20 sekunnilla tämän kilpailun, johon hän lähti ruudusta 17. Oliko tämä jopa hänen uransa kaikkien aikojen ajosuoritus?
En tiedä, onko siellä ollut teknisesti parempia, hienompia suorituksia pitkän uran varrella, mutta jos mietitään, että missä tilanteessa tämä ajosuoritus tuli, eli on otettu niin kuin kesästä asti käkättimeä ja sekä kuljettaja että valmistaja MM-sarjat on lipeämässä käsistä ja talli on turbulentissa tilanteessa ja sua vähän sorsitaan aikaa, jos sulle tulee 5 lähtöruudun rangaistus. Ja sitten Max Verstappen kiskasee tollaisen yhden kaikkien aikojen suorituksista varmasti F1 historiassa ja varmistaa sillä käytännössä neljännen maailmanmestaruutensa, niin uskomaton, uskomaton ajo. Ei voi muuta sanoa.
Joo, ja siis ihan jokainen kuski, jota vastaan Verstappen ajo, niin ennen pitkään se vaan lensi ohi. Että jotenkin siinä oli, taisi olla Sainz, Leclerc, siinä oli Piastri ja monia muita kärkinimiä, jotka oli ollut tosi kovia sprintin aikaa, jossa. Ja jotenkin mä ajattelin, kun se tuli siihen Piastrin taakse, että okei, tästä tulee Verstappenille vaikeampaa, että nyt se saattaa, tässä saattaa tulla semmoinen kohta, että se putoo reilusti Norrisin taakse, kun siinähän on, edelleenhän me ei tiedetä, että tuleeko tässä myöskin Norrisille vielä jotain rangaistusta kisan jälkeen, mutta mennään siihen sitten myöhemmin. Mutta ei, Verstappen vaan pyyhkäs kevyesti Piastrin ohi, hoiteli käytännössä muut siihen saakka, kunnes sitten sade alkoi koventua reilusti, ja tultiin näihin vähän ratkaisevampiin vaiheisiin. Osakilpailua. Russell ja Norris oli kisan kärjessä, ja siinä oli Ocon ja Tsunoda, ja taisi olla Gasly ja Leclerc siinä jahtaavassa joukossa. Ja se alkoi tiivistyä sellaiseksi pitkäksi letkaksi, jossa sitten Verstappenin oli vaikea tehdä ohituksia, ja Leclerc hän syöksyi siitä sitten ensimmäisenä varikolle hakemaan uudet välikelirenkaat, ja sitten jäätiin vähän odottamaan, että mitähän tässä seuraavaksi tapahtuu, kuka on tässä seuraava sitten, joka tekee jonkinlaisen peliliikkeen. Ja sitten tuli tosiaan tämä virtuaalinen turva-auto, oliko se tämän Hülkenbergin keissi? Mua alkaa jo, mutta tässä menee kaikki nämä tapahtumat enemmän tai vähemmän sekaisin.
Oliko se Hylkki, oliko se Kolapinto?
Mun mielestä se oli, eikö se ollut Hülkenbergin se auton ajautuminen pois radalta, ja sitten hän sai sitä sääntöjen vastaista hyötyapua.
Joo, mutta kato, siinä ei varmaan tullut turva-autoa, kun ne sai sen lähteä, eikö niin?
Ei, mutta eikö siinä tullut se virtuaalinen turva-auto, ja sitten Kolapinto rämäytti vähän sen virtuaalisen turva-auton jälkeen ulos.
Ja siinä tuli de facto Mailander. Joo.
Niin, tai sitten tuli punainen.
Niin.
Tavallaan se, että silloinhan kävi silleen, että kun se virtuaalinen turva-auto tuli, niin sitten vähän taaempana olevasta joukosta kuskit pääsi nopeeseen renkaiden vaihtoon. Mutta se oli just Verstappen esimerkiksi ei ehtinyt mennä, kun se virtuaalinen turva-auto alkoi, niin hän ei ehtinyt mennä varikolle siinä, vaikka olisi halunnutkin, ja mä en tiedä, olisiko hän mennyt. Ja sitten se jatkuu aika lyhyen aikaa, koska sitten heti sen uuden alkaneen kierroksen lopussa Russell ja Norris kumpikin sukelsi varikolle, mutta kun he oli varikolla, niin silloin se virtuaalinen turva-auto päättyi.
Ja sitten alkoi tulla vettä, kun aisaa.
Kyllä, Ocon siirtyi kärkeen, Ocon, Verstappen ja muut tietenkin pysyi radalla. Ocon johti kisaa, Verstappen taisi olla toinen ja Gasly kolmas siinä vaiheessa. Ja Russell ja Norris oli sitten siinä perässä.
Ja tässä vaiheessa Norris teki koko kisan viikonlopun ehkä tai kisan parhaan suorituksensa, eli ohitti aivan kreisillä tavalla Russellin niin kuin nolla näkyvyydessä. Joo. Siinä kohdassa saattoi vielä ajatella, että no niin, Herkommer, Veikkausliiga Herkommer, Norris niin sanotusti, mutta sitten siellä olikin ilmeisesti sitten Franco Kokis seinässä aika pahasti ja punaiset liput ja sitten se olikin siinä.
Joo, koska se hetken aikaa näytti siltä, että kun Norris pääsi Russellin ohi ja oli sitten lähdössä siinä todennäköisesti jahtaamaan, jos muisti ei petä, niin Pierre Gaslya, niin, ja jonkun verran muistaakseni saavuttikin häntä, niin siinähän kävi sitten sillä tavalla, että siinä alettiin miettiä sitten sitä, että hetkinen, että kyllähän jossain vaiheessa kisaa Verstappenin, Oconin ja Gaslyn pitää tulla varikolle, että ihan pelkästään sen takia, että ne välikelin renkaat kuluu kisan aikana niin paljon, että vaikka sadekelillä ei ole ihan samat, silloin ei ole esimerkiksi eri seoksia pakko käyttää ja muuta tuollaista, niin jossain vaiheessa heidän oli tultava varikolle ja miettii, että hei, tämä saattaa sittenkin sataa Norrisin laariin. Mutta tämä sadekeli oli selkeästi aika koettelevaa aika monelle näistä nuorista kuskeista. Franco Colapinto kävi useaseen otteeseen ulkona radalta, oli Bearmanilla oli vaikeaa, Liam Lawsonilla oli välillä vaikeita, Oscar Piastri teki siellä täällä virheitä, sitten Colapinto jysäytti seinään ja se muutti kisan luonteen ihan lopullisesti.
Ja oliko se muuten vielä niin, että ei nyt mä taas sekoilen. Vetikö Kolapinto turva-auton aikana?
Mä en enää muista rehellisesti. Joo, en mä, tässä oli niin paljon näitä tapahtumia.
Joo, anyway. Mutta, oho, mä täysin pyörällä päästän. Mutta joo, oli nuorille kuskeille aika raskas viikonloppu, mutta oli se kyllä heidän vanhemmillekin kuskeille.
Osalle kyllä oli, heistä. Kyllä oli.
Fernando Alonsolle vaikka, jolla oli selkä aivan ja rikki. Carlos pomppusuuden takia Carlos Sainz, Alex Albon.
Checo Perez.
Yeah.
Ei ollut taaskaan helppoa. Mutta joka tapauksessa niin, että...
Ja Lance Strollista ei vielä edes puhuttu.
Ei. Kisa keskeytettiin sensaatiomaisesti. Esteban Ocon johti kisaa. Ja Verstappen oli toisena, Gasly kolmantena. Ja siinä vaiheessa heti tuli sit se tunne, että hetkinen, että Verstappenhan kävelee tämän voittoon. Mutta hyvin hämmentävästihän siinä ensin kävi niin, että sen varsinaisen startin Ocon hoiti aika puhtaasti, kasvatti jopa vähän eroa Verstappeniin, ja se näytti hetkinen, että mitäs Ocon tässä ajaa hyvin ja tuoreilla renkailla. Gasly oli ihan ok vauhdissa. Mutta sitten kun tuli uudestaan turva-auto, ja niin silloin Verstappen kuittasi sitten Oconin erittäin nopeasti, lähti täysin omille karkuteilleen, käytännössä joka kierros ajoi nopeamman kierrosajan. Ja Alpine tajo erittäin vakuuttavasti sijoille 2 ja 3. George Russell ei päässyt sitten lopulta uhkaamaan Gaslya kolmos siellä. Charles Leclerc 5. Norris 6. Piastri 7. maalissa, mutta aikasakon takia putosi Yuki Tsunodan taakse sijalle 8, jos mä katsoin oikein. Verstappen oli, kun hän pääsi puhtaaseen ilmaan Oconi edelle, niin silloin ei ollut, jos aikaisemminkin oli selvää, että Verstappen oli päivän kovin kuski, niin viimeistään siinä vaiheessa tämä oli niinku ihan täysin game over.
Joo, nopeinta kierrosta nopeimman kierroksen jälkeen ja aivan mieletön suoritus. Aivan mieletön suoritus, että hän oli koko, siis kun hän sai kaikki muut näyttämään paljon huonommilta kuljettajalta kuin hän itse. Hän sai auton pysähtymään paikoissa tavoilla, joilla muut ei saaneet sitä pysähtymään. Hän ajoi virheettömästi tavalla, jolla lähes kukaan muu kuljettaja ajanut. Hän oli rohkea. Mä haluan mennä vielä takaisin lähtöön, missä hän lähti tyyliin kakkosvaihteella ja sitten veti sen alun käytännössä puhtaalla sillä moottorin väännöllä vähän isommalla niin kuin hitaalla kierroksella ja kunnon jurnutuksella, ja sitten kun muut meni ulos, niin hän tuli sisältä ja sellaista kunniakujaa ohitti kaikkia. Siis kaikki kikat, kaikki taidot oli käytössä, ja Verstappen oli täysin eri tasolla kuin koko muu lähtösuora. Niin mä oon usein ollut kriittinen hyvästä syystä Max Verstappenia kohtaan, mutta tällä ajolla hän ansaitsi sitä maailmanmestaruuden, ja tällä ajolla hän näytti, että millainen kuljettaja hän on parhaimmillaan.
Kyllä, joo. Siis tässä oli kaikki Verstappenin parhaat elementit. Se, että hän pystyi löytämään niitä ohituspaikkoja niillä erittäin myöhäisillä jarrutuksilla siihen ykkösmutkaan läpi koko kisan, ja yllätti monta kuskia ihan viimeisimpänä sitten Oconin tilanteessa, joka se sama kävi Leclercille ja Piastrille ja monille muille, että ne ei vaan odottanut, että Verstappen syöksyisi niin kaukaa ohi, mutta hän teki sen hallitusti, ketään ei pakotettu niin kuin mitenkään vaikeaan tilanteeseen. Ne oli ihan fantastisen hyviä ohituksia. Ja se oli siis mestarillinen suoritus. Siitä ei ole oikeastaan mitään sen kummempaa, mitä voi sanoa. Nythän me ei tiedetä sitten lopullisesti, että miltä tulosluettelo tulee näyttämään. Norrisin sijoitus kestää toisaalta tällä hetkellä jopa 10 sekunnin aikasakon, koska Yuki Tsunoda jäi 11 sekuntia, vähän vajaa 11 sekuntia Norrisia jälkeen, mutta tällä hetkellä Verstappen johtaa 62 pisteellä kuljettajan MM-sarja 3 kisaa jäljellä. Matemaattisesti kaikki on edelleen mahdollista, mutta kyllä tämä tuntuu, Joonas, siltä, että tämä homma on nyt taputeltu.
Tämä on nyt taputeltu ja mä oon oikeastaan erittäin ok sen kanssa, koska nyt tuli sellainen suoritus, jolla näitä MM-titteleitä ansaitaan. Ja jos nyt ajatellaan sitten vielä Lando Norrisin näkökulmaa, mä tykkään itse pelailla shakkia, mä en ole hyvä shakissa, mutta shakki on siitä jännä peli, että kun shakissa häviää, niin siinä ei voi syyttää onnea eikä mitään olosuhteita. Että siinä vaan niin kuin häviää, pelaa huonommin kuin vastustaja. Niin mun mielestä Lando Norrisilla on nyt vähän sellainen hetki, että nyt tuli turpaan, nyt tuli absoluuttisesti turpaan, nyt tuli niin kuin 100-0 kuokkaan. Ja tästä on aika vaikea jatkaa, että sun pahin mestari haastaja lähti ruudusta 17, itse lähdit paadulta, toinen olisi voitto ja Norrisille tuli huono lähtö ja kaksi isoa ajovirhettä kisaan. Niin siinä on aika iso ero ja hän ei voita maailmanmestaruutta tällä kaudella.
Ei voita, ja hyvin selkeästi maksaa, vähän tylsä klisee, mutta maksaa oppirahoja tällä kaudella. Siis näkee sen, että hän joutui ihan mielettömän pitkältä takamatkalta maailmanmestaruustaisteluun sen Verstappenin mielettömän yli, niin kuin sen vanhan tyylisen ylivoimaisen alkukauden jälkeen. Et Norrisillehan se tilanne on ollut sinänsä aika erikoinen, että joo, hänellä on ollut nopein auto noin puolet kaudesta, mutta hänellä ei ole ollut, sanotaan, että se virhemarginaali, minkä Verstappen on rakentanut, on ihan poikkeuksellinen, ja se mahdollistaa kilpailemisen tietyllä tavalla. Että se, että Norris pääsisi mestaruustaisteluun, on vaatinut jo tosi pitkän aikaa sitä, että hän ajaa lähes virheettömästi, ja silloin jokainen virhe, ajovirhe tai epäonnistuminen aikaa, jossa tai tallin taktiikka moka joutuu sellaisen suurennuslasin alle, mikä välillä on tuntunut jopa kohtuuttomalta, mutta se ei selkeästikään, tämä on ehkä semmoinen kisa, missä me nähdään, että hän ei ole vielä valmis siihen, että varsinkaan Verstappenin tyylistä sellaista kerran sukupolvessa tasosta huippukuskia vastaan, niin hänestä ei ollut ajamaan maailmanmestariksi. Se ei ole itsessään mikään häpeä, mutta tietysti asettaa hyvin mielenkiintoiseen valoon sen, että jos nämä autot on suht tasaväkisiä ensi kaudella tai mäkki on jopa pikkasen nopeampi, niin sitten kun ne pisteet on nollissa alkukaudesta, niin näitä samoja selityksiä ei ole enää olemassa.
Se on just näin, ja tässä jo vähän jos katselee tuonne ensi kauteen ja mietitään, että mitä siellä tapahtuu, niin, tai että miten tämän voisi kääntää, niin ilmiselvä asia on se, että mun mielestä, että ne papajarulsit joutaa romukoppaan. Että jos McLaren haluaa voittaa, jos Lando Norris haluaa voittaa kuljettajan MM-sarja, niin kaiken toiminnan pitää ensimmäisestä kilpailusta alkaen keskittyä siihen, että voitetaan MM-sarja. Että maksimoidaan jokainen kilpailu ja jokainen piste läpi kauden. Että ei ole mitään, että ajellaan yksittäisten kisojen voitosta. Että toi Verstappen Red Bull on tällä niin kuin haavoitettunakin sellainen peto, että siihen pitää laittaa, se on niin kuin Marvel-elokuvissa, että mitä se vaatii, se vaatii kaiken. Ja se kaikki pitää McLaren ja Lando Norrisin toimittaa ensi kaudella. Ja hei, mä nyt scrollasin F1 seurantaa, niin with the safety car still circulating, Cola Pinto has crashed into the barriers, eli kyllä Franco Kokis valitettavasti oli näitä sankareita, jotka veti turva-auton takana.
Jep. Totta. Kyllä, näitähän tosiaan välillä sattuu. Ja, ehkä kun niin kuin nuoria kuskeja halutaan F1 koko ajan enemmän ja enemmän, niin tämä viikonloppu oli myös ihan hyvä muistutus siitä, että niitä virheitä tulee, mutta on niitä paremmissakin piireissä joskus tehty. Lance Stroll, joka siis kolaroi jo lämmittelykierroksella ja aiheutti melkoisen hässäkän lähtöjen yhteydessä, niin mulle itse asiassa tuli mieleen, olikohan se 1991 ja mahdollisesti San Marinon GP, niin silloin itse Alain Prost ajoi märällä kelillä lämmittelykierroksella paalupaikalta vieläpä ulos radalta ja joutui keskeyttämään, mikä oli kohtalaisen noloa, kun puhutaan silloin kolminkertaisesta maailmanmestarista, että on sitä paremmillekin kuskeille sattunut kuin iskän pojalle, mutta ei silti mikään kauhean mairitteleva muka.
Siis se Stroll, niin kuin, tosiaan se, että suhtaudut vähän nonchalantisti siihen kolariin ensi aikaa joissa, ja sitten sit seinään lämmittelykierroksella, oot asfaltilla, voit palata radalle asfalttia pitkin, ajat hiekalle, jäät jumiin. Niin mitä sun ajatukset on tällä hetkellä Lance Strollista? Niin kuin, että voiko tosta nousta ihminen? Ihan oikeasti.
No, sanotaan, että Lance Stroll on tehnyt aika paljon aika karseita virheitä aikaisemminkin, ja sama suhteellisen keskinkertainen ratinkääntäjä se on edelleen, että mä luulen, että hänellä on semmoinen, kun hänellä on tietynlainen pehmonen työturva tallissa, niin se toisaalta ehkä estää meitä näkemästä hänen ihan parhaita suorituksia, kun hänen ei tarvitse venyä, mutta hän ei myöskään vaikuta traumatisoituvan näistä mokista, vaan sitten välillä nähdään niitä ihan kelvollisiakin viikonloppuja. Että mä oon jo pitkään ollut sitä mieltä, että F1 ei jäisi häntä kaipaamaan, vaikka hän ei sarjassa ajaisikaan. Mutta mä niinku, sanotaan, että on helppo nauraa sille mokalle, minkä hän teki sunnuntaina, mutta niin kuin mä mainitsin, niin näitä on tehnyt aika paljon kovemmatkin kuskit. Ja mä muistan, kun David Coulthard on vetänyt, onko se kerran vai jopa kaksi, ajanut päin varikkomuuria tullessaan sisään varikolle. Että niin kuin, tämmöisiä tosi tyhmiä ja hölmöjä ja käsittämättömiä mokia on oikeastaan F1 historia täys. Et sinänsä se, että sateella ajetaan ulos lämmittelykierroksella, niin se on lähinnä tosi tosi noloa sille kuskille, mutta myöskin sellaisia asioita, että niitä vaan joskus tapahtuu.
Joo. Joo, mä ymmärrän sen, mutta silti kun mä katoin sitä niin kuin juuri sen aika-ajon kolarin jälkeen ja sitten kisassa, kun hän seisoo siinä ja katsoo sitä autonsa, hän näyttää niin kuin lapselta, joka on jäänyt kiinni housut kintuissa kukkaruukkuun pissaamisesta tai jotain muuta, niin mä olin vaan, että niin kuin nyt koko F1-maailma nauraa, että onko tämä jonkinlainen käännepiste. Tuleeko jossain vaiheessa isä Lorenzinkin rakkauteen semmoinen kupru, että nyt riittää?
Joo, ja siis iso juttuhan tässä on ollut se, mistä puhuttiin jo silloin, kun Alonso oli vasta siirtymässä Astonille, ja että miten ylivoimainen Alonso tulisi olemaan, ja tietysti monella tapaa on ollutkin, näkyy se nyt aina sitten pisteissä tai ei, niin tämmöiset mokat ja just se semmoinen aika ylimalkainen suhtautuminen siihen, että tekee aika pahoja virheitä, niin se mitä se tekee on, se rapauttaa tallin moraalia. Että yksihän asia, mitä ei voi tehdä, niin on se, että sä et pysty huijaamaan niitä ihmisiä, jotka on joka päivä siellä töissä. Samalla tavalla kuin jos me otetaan vaikkapa jalkapallosta tai jääkiekosta, että jos ykkösketjussa tai aloittavana keskushyökkääjänä pelaa pelaaja, josta kaikki näkee joka päivä treeneissä ja peleissä, että tämä tyyppi ei ole riittävän hyvä, niin se rapauttaa valmentajan ja seurajohdon luottamusta siihen, että nämä ihmiset, jotka tekee päätöksiä, ei tiedä, mitä ne tekee, ja se syö ihmisten moraalia. Ja mä voisin hyvin kuvitella, että Astonilla on sellainen tilanne, että kun koko F1 on tasan yksi kuljettaja, jonka sopimus on luokkaa toistaiseksi voimassa oleva, ja hän saa tehdä niin monta virhettä kuin haluaa, ilman minkäänlaisia kunnon seuraamuksia, niin se voi olla, että se Strollin puoli varikosta alkaa olla sitä mieltä, että tämä homma on heidän jätkä takaa nähty.
Juuri näin, mutta sitten mä en muista, mikä se Adrian Newin kausipalkka on, mutta siinä on nyt otettu kaikki aikojen legendaarisen suunnittelija esimerkiksi, ja siinä on tehty isoja, isoja satsauksia. Ja jos Lauren Stroll nyt on tosissaan siinä, että hän haluaa oikeasti pärjätä tässä lajissa, niin jos hänen pitää, mielestäni hänen pitäisi niin kuin huomenna antaa potkut hänen pojalleen. Et siellä on vielä Franco Colapinto ilman niin kuin kuskipaikkaa.
Niin, sanoppa muuta.
Nyt on huono viikonloppu keho Franco Colapintoa, mutta siis
kyllä.
Silti.
Se on näin. Kyllä mä sen silti mieluummin ottaisin. Et kuule minulta vastaväitteitä tähän asiaan missään tapauksessa. Yksi, josta on tietysti pakko puhua tässä. Verstappen on ylistetty maasta taivaaseen, minkä hän ansaitsi. McLarenia ja varsinkin Norrisia on moitittu, minkä he ansaitsivat. Mutta talli, josta me hyvin usein puhutaan hyvin ikävään sävyyn, koska he ovat ansainneet sen, ansaitsee täydellisen määrän suitsutusta tänään. Alpine, sijat 2 ja 3. Pierre Gasly sanoi kisan jälkeen, että nobody had this on their bingo card. Niin se oli kyllä ihan totta, että tämä oli, jos joku tulos tällä kaudella on tullut puskista, niin Ocon 2, Gasly 3, kun kuitenkin molemmat Mäkit oli kisassa, molemmat Red Bullit oli kisassa, molemmat Mercedekset oli kisassa ja toinen Ferrareista oli myös, niin ihan mieletöntä ja aivan käsittämättömän kova suoritus.
Ja ihan posketon loikkaus niin kuin valmistajia MM-sarjassa. Tuliko siis, mä en nyt ihan, oliko se 9 vai 8, mutta siis loikkaus niin kuin 6. Aivan käsittämätöntä, hei.
Joo. Se oli, kun siihen vielä ynnätään tosiaan se Gaslin 2 pistettä sprintistä, niin ei ihan hirveän paljon paremmin noin ylipäätänsäkään voi kisaviikonloppu mennä. Puhumattakaan siitä, että kyseessä on Alpine, joka oli käytännössä
aivan surkea.
Parjatuin talli F1 koko kaudella niin kuin odotuksiin ja resursseihin nähden.
Eli tyypit otti 35 pistettä yhteen viikonloppu, eli heillä oli 14 pointsia ennen tätä viikonloppua. Aivan sairasta. Ja jotenkin tosi mahtavaa. Kyllä tämä niin kuin, on tämä legendaarinen kisa, eihän siitä pääse mihinkään.
On joo, tämä tulee jäämään F1 historiaan. Me karattiin siitä lähdöstä, kisan lähdöstä, mä siis mainitsen, eli kun me nauhoitetaan tätä, me ei tiedetä, miten käy tässä lähdön tutkinnassa, eli kun Stroll ajoi lämmittelykierroksella ulos ja muut autot ajoi lähtöruudukkoon, niin sitten silloin tuli keskeytetty lähtö, ja siihen meni ne tietyt valot sitten päälle, mutta silloin ei tullut vihreitä valoa päälle, mutta siitä huolimatta Lando Norris ja ketkäs kaikki muut siinä, siinä oli 3 tai 4 muuta kuskia, jotka lähti liikkeelle siinä sen lähdön, kun ei olisi saanut lähteä liikkeelle, mutta ennen kaikkea kun Norris lähti siinä ja 3 tai 4 muuta autoa ilmoitettiin, että ovat tutkinnan alla siitä, että he ovat tehneet rikkeen lähdössä. Mikä se rangaistus olisi, onko se 5 tai 10 sekunnin aikasakko tai jotain muuta, niin siitä oli hirveästi erilaisia versioita, mitä mä kuulin F1 TV:llä lähetyksen aikana. Ja lopulta sitten kisan tuomaristo päätti, että tästä ei tehdä ratkaisua kesken kisan, vaan se tehdään kisan jälkeen. Eli jos sieltä tulee koviakin rangaistuksia, jotka muuttaa näitä sijoituksia, niin se on tietysti rajuisku. Se on rajuisku niille, joiden kohdalle se osuu, mutta ilmeisesti, siinähän muun muassa Bottas oli yksi niistä kuskeista, joka ei lähtenyt liikkeelle, Verstappen oli yksi, ja siellä oli varsinkin peräpäässä, niin, jotka sitten ihmetteli radiossa, että hei, siinä ei tullut sitä vihreitä valoa päälle, mikä tarkoittaa, että ajetaan uusi lämmittelykierros, vaan siinä vaan olisi pitänyt jäädä ruudukkoon. Et mä luulen, että se syy, miksi he päätti odottaa sen päätöksen tekemistä, oli se, että koska se oli niin sekava tilanne ja niin moni auto lähti liikkeelle, niin he haluaa kuulla sitten näistä niin kuin kisainsinööreistä ja muista, että mistä ne neuvot on tullut ja tavallaan, että ennen kuin annetaan rangaistuksia, niin halutaan selvittää vähän tarkemmin, että missä kohtaa siinä tuli virhe, mikä johti siihen, että näin moni auto lähti liikkeelle väärään aikaan.
Joo, mä ehkä kaiken tämän sekannuksen jälkeen, niin mä ehkä painaisin villasella, jos mä olisin kisan tuomarista, jossa ylipäänsä mahdollista. Ellei sitä haluta tehdä varoittavaa esimerkkiä, mutta tässä nyt on niin kuin tuomaristollakin mun mielestä peilin katsomisen paikkaa tässä viikonlopussa ihan riittävästi, niin mä vetäisin ehkä nahkapäätöksen tähän, mutta täytyy sanoa, että taas kerran Red Bull, että millainen se voittava organisaatio on, niin siellä nämä Lambiassen radioliikenne Max Verstappenille, että en tiedä mitä tässä tapahtuu, jossain mokataan, tämä meni ihan päin hemmettiä tämä lähtö. Red Bull oli tilanteen tasolla. Näin se vaan.
Ja niin kuin Sauber.
Ja Sauber. Mutta se on siis, mun mielestä ei edes tarvitse sanoa, että Sauber on tilanteen tasolla. Se on ihan itsestäänselvää.
Niin, ei, toisaalta ei myöskään tiedä, että johtuuko se siitä, että ne autot ei vaan lähtenyt liikkeelle.
Se on se toinen vaihtoehto.
Mutta joo, siis ja tässä suhteessa se, että on se sitten, onko Norris lähtenyt omillaan liikkeelle, vai onko hänen kisainsinöörinsä tehnyt virheen, onko hän tulkinnut sen kisajohdolta tulee viestin väärin tai muuta, mutta se on, noi on isoja virheitä, ja siis nyt kun tavallaan maailmanmestaruus ratkesi joka tapauksessa, niin mun mielestä se olisi ihan sama lätkästä ne rangaistukset, ihan esimerkinomaisesti, koska noista prosessivirheistä tulee rangaistuksia muutenkin, muutenkin ihan jatkuvasti tai aikasakkoja siitä, että tekee jotain tiettyjä asioita, vaikka siinä olisi jotain lieventäviä asianhaaroja. Et esimerkiksi nyt Hülkenberg aika kylmästi hylättiin siksi, että hän sai työntöapua, kun se auto oli jumittunut sen kaivon kannen päälle. Mutta hän olisi saanut sen auton liikkeelle siinä, ja se oli sen kisan turvallisuuden kannalta parempi asia, että hän pääsi liikkeelle. Mutta koska se sääntö on täysin aukoton, ja se on ihan hyvä asia, koska silloin tästä moni formulafani muistaa 2000-luvulta erittäin kiistallisia tilanteita, missä jotkut on saanut työntöapua ja se on turvallisuuden nimissä painettu villasella, mutta sitten toisissa samanlaisissa tilanteissa ei. Ja hyötyjänä on ollut Michael Schumacher, eli silloin Raivo. Niin, niin se on parempi, että se on selkeä se tilanne, mutta tavallaan niin kuin Hülkenberg ei tehnyt mitään väärin. Hän sai vähän apua ratavirkailijoilta ja sitten hän, yhtäkkiä hän saa tiedon, että sori, mutta sut on hylätty. Ja niin, et kun Hülkenbergkin esimerkiksi hylättiin, niin mun mielestä ne voisi ihan hyvin lätkästä ne rangaistukset ihan esimerkiksi.
Se on totta, se on totta. Mutta sitten tässä on tapahtunut tosi outo asia muutenkin, mistä niinku Viaplayn tiimi otti kiinni, että niinku tässä mentiin monta viikonloppua, että Max Verstappen sai tehdä näennäisesti vähän mitä halusi, eikä sitten tule edes vitosen rangaistuksia. Nyt sitten jaetaan 10 sekunnin rangaistuksia tälleen. Chop. Joo. Voitaisiin puhua taas.
Kyllä.
F1 tämmöisestä niin kuin urheilullisesta uskottavuudesta, mutta puhutaan joku toinen kerta. Pitäisikö meidän puhua Valtteri Bottaksen tilanteesta vielä loppuun?
Puhutaan. Bottas sijoittui 13. Ajo ehjän ja niin hyvän kisan kuin tuolla polkuautolla saa ajettua irti. Oli 15 sekuntia maalissa tallikaveriaan Guan Yu Zhou, tai itse asiassa vähän enemmänkin nopeampi. Välillä jopa pistetaistelun reunamilla mukana, ei siinä myllyssä kuitenkaan pysynyt messissä. Mutta mitä ilmeisimmin on käymässä niin, että Bottaksen aika Sauberilla ja sen myötä F1 kisakuskina on tulossa päätökseen, niin moni kansainvälinen media uutisoi saman asian. Ensin perjantaina saksalainen Automotor und Sport uutisoi, että Gabriel Bortoletto eli McLarenin F2 ajava kuskilahjakkuus on vahvasti tyrkyllä siihen Bottaksen paikalle, ja sen jälkeen nyt tässä sunnuntai-iltana, juuri oikeastaan niihin aikoihin, kun kisa loppui, niin lähes kuin yhdestä suusta The Race ja moni muu varsin uskottava F1-media uutisoi, että Bortoletto on aivan hilkulla, että hän saa sen paikan. Toisin sanoen pitäisin suhteellisen todennäköisenä, että he on saaneet asioista hyvin perillä olevilta tahoilta tämän tiedon, mutta heillä ei ole lupaa vielä sanoa, että se asia on lopullisesti allekirjoitettu, joten se uutisoidaan sellaisena, on siirtymässä, kun se asia oikeasti jo tiedetään. Ja voi olla, että on väärässä. Bottas itse kommentoi Viaplaylla kisan jälkeen, että hän on saanut sellaisen tiedon, mä katson sen sitaatin tästä tarkalleen, kuulemma tehdään päätöksiä pian, mielestäni se on hyvä asia, onhan tässä odoteltu, onko se kyllä vai ei, niin toivottavasti se selviää pian. Bottaksen näkökulmasta voisi ajatella, että toivottavasti se olisi noin auki. Bottashan ajoi hyvän kisaviikonlopun kaikkiaan, aikaa joissa varsinkin loistavia suorituksia jälleen kerran. Mutta kyllä mä kallistun siihen, että nyt kun tämä uutisointi alkaa olla näin voimakkaasti tähän suuntaan, niin vaikuttaa siltä, että Bottaksen F1-ura vakituisena kisakuskina on ainakin tauolla todennäköisesti ohi tämän kauden jälkeen.
Joo, siltä se kuulostaa. Voidaan täällä todennäköisesti hän tästä tulee vahvistusta tässä tauolla, voidaan vaikka ensi jaksossa vähän pohtia, että mikä Valtteri Bottaksen asema suomalaisessa F1-kaanonissa on. Mun mielestä Sauberilta olisi looginen ratkaisu ottaa Nico Hülkenbergin kakkoseksi lupaava nuori kuljettaja sen sijaan, että ajattaisi kahdella yli 35-vuotiaalla kuljettajalla. Mutta miltä tämä susta, Janne, tuntuu? Suomalaisten pitkä pätkä F1:ssä tulossa päätöksen.
Se on sääli. Se on tosi sääli. Se on niin poikkeuksellinen, se on niin poikkeuksellinen putki, kun mietitään, että minkälainen glamourin sylttytehdas Formula 1 on. Ja se, että jotenkin, että ralli on niin ominainen laji suomalaisille, koska tämä maa on aina ollut pullollaan 12-vuotiaita pojankoltiaisia, joiden iskät antaa ajaa jotain vanhaa autoräppänää sorateitä pitkin. niin se, että Suomesta löytyy rallilahjakkuuksia, ei ole yllätys. Mutta se, että F1:ssä on näin pitkään ollut näin huikea perinne, niin se on ihan poikkeuksellista ja se on vaatinut ihan kauheasti sekä osaamista, taustavaikutuskykyä, tuuria, resursseja ja kaikenlaista, niin olisi ihan kauhea sääli, että se loppuisi, vaikkakin voidaan yhtä lailla ajatella, että onko sillä oikeasti niin väliä, jos körötellään sarjan surkeimmalla autolla siellä häntä päässä, mutta kyllä minussa on sellaista, niin kuin jossain määrin sellaista nostalgikkoa ja on sellainen tyyppi, joka mä tykkään tällaisista asioista, niin kuin pitkään jatkunut perinne tai muu asia, että musta olisi kamala sääli, jos se loppuisi jotenkin vielä sitten kaiken lisäksi näin tyylittömästi ja ankeasti, että se selkeästi ei ole Bottaksen oma päätös, että vetäydyn F1:stä ja menen Australiaan ajamaan V8 Supercarsia tai siirryn IndyCar-sarjaan, koska F1:llä ei ole tarjottavaa tässä vaiheessa. Niin se on jotenkin, se on tylsää, että, mutta niinhän se kovin usein urheilijoille käy, ja tämäkin on vähän lajista riippumatta, että kun se ura joko jossain sarjassa tai kokonaan päättyy, niin se ei ole niinkään, se on tosi harvoin oikeasti niiden urheilijoiden oma päätös, vaan se on sen lajin päätös. Ja se laji ikään kuin kollektiivisesti ilmoittaa, että sun aikasi täällä on ohi. Ja sitten se, että miten tyylikkäältä ne jäähyväiset näyttää, on sitten kiinni siitä, miten ne asiat sovitaan.
Se on just näin. Joo, kyllä semmoista niin kuin tiettyä surua tähän itselläkin liittyy, vaikka on tietysti vaikea olla surullinen niin kuin monimiljonäärin puolesta, mutta jos ajatellaan Valtteri Bottasta urheilijana, niin et kun hänet kuitenkin harjattiin ja runneltiin Mercedeksellä oikein huolella urheilullisesti, kun hän hävisi Lewis Hamiltonille, ja sitten hän pääsi niin kuin tänne Sauberille nuoleen haavoja ja nousemaan tämmöiseksi niin kuin takatukkaseksi hurmuriksi. Ja tämä kausi on ollut vaan aika niin kuin hänen kannalta niin kuin säälittävä. Hän on mun mielestä, hän on ajanut hyvin tai silleen niin kuin kohtuullisesti. Auto on ollut aivan susi surkea. Hän on koko ajan ollut silleen, että luottanut siihen, että en ota yhden vuoden sopimusta, en ota yhden vuoden sopimusta, kyllä tämä ratkeaa. Ja sitten kuitenkin niin kuin laji jättää hänet taaksensa vähän kuin likaisen lakanan. Tuli jo niitä, että vähän vaiheltiin kisainsseja ja Hülkenbergille annettiin hänen tietämättään sopimus Sauberille, niin häntä on niin kuin puukotettu aika monta kertaa selkään tässä lyhyen ajan sisällä, niin kuitenkin moninkertaiselle osakilpailuvoittajalle toivoisi tyylikkäämpää käsittelyä tässä uran lopussa.
Kyllä, se on juuri näin. Tietysti Bottas olisi tietyllä tavalla voinut saada sen itselleen yksinkertaisesti päättämällä, että tämä homma on jatkunut riittävän kauan ja Sauberilla näkymät on heikot, niin otan sopimuksen IndyCarista, jolloin hän olisi tavallaan voinut tehdä sen tilanteen sellaiseksi, että hän sanoo, että mä en halua jatkaa täällä enää, eikä toisinpäin, jossa Sauber ilmoittaa, että sulle ei ole paikkaa täällä. Niin kuin tämä skenaario alkoi vaikuttaa koko ajan todennäköisemmältä sen jälkeen, kun Bottas itse väläytti suoraan tätä Mercedeksen varakuljettajaksi siirtymisvaihtoehtoa, niin kyllähän se puhutteli aika paljon siitä, että tämä homma on mennyt aika pitkälle ja on sitten vähän toisenlaista. Toi on aina hyvä pointti, että monimiljonäärien sääliminen on aina vähän niin ja näin, että hän on pedannut itselleen hyvät asetelmat loppuelämäksi, hän on muutenkin onnellinen ja tollaista, mutta ehkä enemmän just se, että siinä on myöskin se puoli, tästähän puhuttiin paljon silloin, kun Kimi Räikkönen siirtyi sivuun F1:stä ja Heikki Kovalainen, a.k.a. maailman nopein Heikki, muistetaan Maikkarin mainoskampanja, niin hän jäi aika semmoisilla heikoilla autoilla ajamaan ainoana suomalaisena, ja se vaikutti aika voimakkaasti siihen, että kuinka paljon Suomessa seurattiin lajeja ja siihen kiinnostavuuteen ja muuta, ja se olisi jotenkin sääli, jos nyt, kun me ollaan tulossa näin mielenkiintoiseen aikaan, niin tavallaan se suomalaisen puuttuminen johtaisi siihen, että me tavallaan kollektiivisesti tehtäisiin semmoinen päätös, että se on suomalainen oltava tai ei mitään. Että tässä mä olisin kaivannut sellaista siltakuskia pariksi vuodeksi siihen asti, että me nähdään, että onko Tuukka Taposella oikeasti mitään saumaa päästä F1:een asti, koska se on niin, sanotaan, että hän on ensi kaudella F3:ssa, mutta se vaatii noin 730 asiaa menemään just oikealla tavalla nappiin, että hän tulee F1:ssä koskaan ajamaan.
Jep, ja sitten odotellaan Robin Räikköstä 10 vuotta siinä sitten perään.
Käytännössä se on, että nämä tämän tason lahjakkuudet on niin harvassa, että se on jotenkin, ehkä se mitä mä sitä ajan takaa on se, että sitä pidetään niin sen itsestäänselvyytenä, että suomalainen ajaa formuloissa, koska ne on aina ollut siellä. Ja tosiaan siinä on vaan se yksi parin vuoden mittainen tauko, kun Keke oli lopettanut. Mutta muuten se oikeastaan, se venyi oikeasti jo vuoteen 1978 asti, mikä on ihan käsittämätön niin kuin jatkumo. Mutta mennään siihen tosiaan, meillä on tässä aikaa välissä ja jälkeen ja muuta, ja tosiaan uutisethan ehtii tulla, voihan sieltä ihan hyvin kuulua jotain sellaista, että Bottas ajaa yhden kauden ja Bortoletto sen jälkeen tai jotain muuta, kuka näistä kähminnöistä tietää.
Nimenomaan. Sanonpa vaan vielä sen, että siis sen lisäksi, että Bottaksella on rahaa, niin hän on siis suomalaiseksi huippu-urheilijaksi, tämmöiseksi huippu-huippu-urheilijaksi, niin hänellä on niin kuin uran jälkeistä asiat poikkeuksellisen hyvällä tolalla. Häneltä löytyy tämä pyöräilyharrastus, hänellä on selkeästi inspiroiva parisuhde ja hänellä on kaiken lisäksi tätä niin kuin liiketoimintaa, että se kaveri putoaa jaloille. Kyllä. Että niin kuin entistä hän vähemmän syitä.
Uransa jälkeistä elämää aika pitkään.
Joo, että tuntuu, että hänellä on hyvä pää ja hänellä on hyvät taustajoukot. Että mutta jäämme seuraamaan.
Kyllä, ja mainitaan siis se vielä, mistä sitten varmaan tässähän siis 3 viikon tauko on jälleen tulossa, niin mainitaan just tätä Bottaksesta, tehdään pidempää perkausta myöhemmin, mutta hän on ollut vähän semmoinen parjattu suomalaiskuski samalla tavalla kuin Heikki Kovalainen oli aikoinaan, mutta mä luulen, että siinä vaiheessa, kun hän ei sarjassa enää ole, niin aika nopeasti tulee ikävä, kun huomataan, että hei, että tämä on aika paljon tylsempää kuin täällä jo, ja se oli sittenkin aika hyvä, vaikka ei ollut riittävän hyvä maailmanmestariksi. Mutta aika iso osa muistakin F1-kuskeista on hyviä, mutta ei riittävän hyviä maailmanmestariksi.
Se on juuri näin.
Joo, mutta vähän alavireinen sävel periaatteessa hyvin niin kuin fantastisen F1-viikonlopun päätteeksi. Tämä on ollut aivan siis pyörryttävä, pökerryttävä, tainnuttava, käsittämätön ja lopulta myöskin sellainen tyrmäysisku, koska tosiaan tämä oli Max Verstappenin tyrmäysisku maailmanmestaruustaistelussa, jossa melkein tuntuu siltä, että nyt sitten kun mennään Las Vegasiin, kun tässä vielä muutama tunti sitten ajateltiin, että meillä on huikea 3 kisan kliimaksi tulossa, niin nyt tuli uudestaan vähän se, että
Niin, että nyt on vähän ajellaan niin kuin 3 Abu Dhabia tähän. Joo, mutta siis kisat... mulla on ilmat pihalla. Tämä on ollut niin huikea kausi.
Joo.
Ja nyt se on ohi. kyllä tässä on vaan niin kuin, mutta on vähän semmoinen lyöty olo.
Kyllä, mutta valmistajien maailmanmestaruudesta käydään todella kova taistelu loppuun asti. Ja se on se, että edes yksi näistä on auki, on ihan mahtavaa. Mutta tosiaan tilannehan on se, että kun on 3 kisaa jäljellä, niin vaikka Verstappen keskeyttäisi 2 kisaa ja Norris voittaisi ne molemmat, hän olisi silti, hän tarvitsisi ihan loistotuloksen siinä viimeisessä kilpailussa, jotta hän voisi voittaa maailmanmestaruuden niin selkäseinää vasten hän siis tällä hetkellä on. Me jatketaan ensi viikolla, me palataan asiaan, koska varmasti tässä välissä ehtii kuulua kaikenlaisia uutisia, tapahtumia, tilanteita. Kiitos Joonas, kiitos meidän kuulijat niin kuin aina ja... Mä menen nukkumaan. Mä tarviin hengähdystauon. Tää oli jotain uskomatonta. Kiitos ja moi moi.